dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Bashkimi Evropian i kërkon sërish Serbisë të normalizojë marrëdhëniet me Kosovën. Presidenti i Shqipërisë Bujar Nishani vazhdon vizitën në Kosovë. Mitt Romney pranon nominimin presidencial, akuzon Obamën për zhgënjim dhe ndarje. Kombet e Bashkuara kërkojnë më shumë ndihmë për Sirin. Për këto dhe materialet të tjera mollësisht në vazhdim të emisionit, së pari një blok me informacione të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shqipërisë Bujar Nishani vazhdon sot vizitën e parë në Kosovë në cilësinë e kryetarit të shtetit. Në agjendën e sotme, posë tjera do të ketë një ligjërat në Universitetin AAB, homazhet e kompleksi memorial Adem Jashari dhe qëndrimin në Prizren. Të enjtën, Nishani ka takuar presidentin e Kosovës, Atifete Jahjaga, kryeministrin Hashim Thaçi dhe zyrtar të tjerë kosovar. Duke ju referuar zhvillimeve të fundit në Kosovë, presidenti i Shqipërisë ka thënë se heqja e mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës do të hapë rrugë të reja për vendin. Kombet e Bashkuara kanë bërë thirrje për më shumë ndihmë humanitare në Siri. Zëvendësi i sekretarit të përgjithshëm Jan Eliasson ka thënë se gjatë muajit korrik ndihmat u janë shpërndar 820.000 personave, krahasuar me 250.000 në muajin prill. Ai po ashtu ka thënë se propozimet për të krijuar zona të sigurta në Siri do të shqyrtohen me kujdes. Eliasson ka bërë këto komente gjatë takimit të ministrave të jashtëm të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, i cili është fokusuar në krizën humanitare në Siri. Shtëpia e Bardhë ka njoftuar se është duke studiuar nga afër raportin e ri të Kombeve të Bashkuara rreth programit bërthamor të Iranit. Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore ka thënë se Irani mund të ketë dyfishuar numrin e centrifugave për pasurimin e uraniumit. Zëdhënësi i Shtëpisë së Bardhë Jay Carney ka thënë se Irani ka ende një dritare të mundësisë për zgjidhjet diplomatike të kontestit bërthamor, por se ajo nuk do të mbetet e hapur për kohë të pacaktuar. Policia në Pakistan ka njoftuar për arrestimin e udhëheqësit të një grupi ekstremist sunit. Malik Ishak, lideri i grupit Lashkar e Jangvi, akuzohet për nxitje të urrejtjes fetare dhe organizim të sulmeve. Policia tha se Ishak është arrestuar në qytetin e Lahores. Lashkar e Jangvi, i cilësuar si grupi më i rrezikshëm sunit në Pakistan, është ndaluar më shumë se një dekadë më parë nga ish-presidenti Pervez Musharraf. Grupi dyshohet se ka lidhje me Al-Qaida. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pason pasqyra e shtypit kosovar, në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirë mëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, flitet që çështja veriu të jetë pjesë e negociatave të ardhshme ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Çfarë shkruajnë gazetat?
Po, Valona, në këtë temë sot është fokusuar e përditshmja zëri, e cila ka vënë pas se pushtetarët në Kosovë, kur flasin për negociatat me Serbinë, më shumë preferojnë unitet politik, por duke mos e përmendur pothuajse fare rolin e parlamentit të Kosovës. Pavarësisht se tash do të diskutohet për veriun, që si shtekson gazeta përbën rreth 20% të territorit të Kosovës. Kësisoj, vetë pranimi i veriut si çështjet negociueshme, si shtekson zëri, vetë për gatishmërinë e kësaj qeverie për lëshime që shkojnë për te i pakus së Ahtisarit. Gazeta sekson se duke pasur parasysh faktin se të drejtat jo territoriale për pakicat në këtë paku janë të konsumuara tërsisht, ndërsa dihet se aspirata e Serbisë është kryekput territoriale, si pas zërit dyshimet se procesi negociues do të rezultoj me një marveshje që jep autonomi territoriale për Serbet në veri janë legjitime, por edhe të logikshme. Valona?
Po, Zenel, si e komentojnë gazetat vizitën e presidentit të Shqipërisë Bujar Nishani në Kosovë?
E përditshmja Kosova sot, Valona, ka vënë dukje se për te i fjalorit patetik për marrëdhëniet shkëlqyera mes Kosovës dhe Shqipërisë, Vitet e fundit janë parë edhe konfrontime, sigur se ishte rasti i pengesave që bën autoritetet shqiptare për prodhuesit e patatës në Kosovë, ndërsa historia në një formë më të vrazhtu përsërit në rastin e Çimentos. Gazeta vlerëson se biznesi i Shqipërisë është fare pak i pranishëm në Kosovë, ndërsa ai kosovar depërton me vështirësi në Shqipëri. Në këtë kontekst, e përditshmja Kosova sot thekson se Tirana dhe Prishtina janë larg një bashkëpunimi të thellë të veçantë, jo vetëm në rrafshin ekonomik, por edhe në fusha tjera. Sipas gazetës, është e pakuptimt se pse Kosova si shtet i ri me financa dobta nuk i shfrytëzon ta zëm disa përfaqësi diplomatike të Shqipërisë, të paktën për shërbime konsulore. Gazeta ka vënë pa posierash se nuk është përgjegjësi e presidentit Bujan Nishani që të zgjidhë të gjitha çështjet, por gjithsesi të paktën te njëra ai mund të ndikojë, dhe kjo, sipas Kosovës sot, është marrja e shtetësisë shqiptare nga të paktën ata kosovar që janë martuar me shtetas të Shqipërisë. Balona?
Çfarë mund të veçoni tjetër nga të përditshmet kosovare, Zenel?
Nga përditshmja koaditore shkëpusim shkrimin që ka për temë finalizimin e skenarit për përmbylljen e mikqyrjes së pavarësisë, e cila, siç thekson gazeta, është e kushtzuar nga ndryshimet kushtetuese dhe ligjore që duhet të ndodhin deri më 7 shtator. Gazeta thekson se janë tre hapa për cilat autoritetet vendese dhe ato ndërkombëtare janë pajtuar të realizohen deri në vendimin për heqjen e mikqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë. Këto të premte të kalojnë në kuvend ndryshimet ligjore, të premte në ardhshme ato kushtetuese, dhe që pas një jave GND-ja të deklaroi fundin e mbikëqyrjes. Gazeta thekson se nëse miratohet nga kuvendi pakuja e ndryshimeve të legjislacionit primar, hyrja në fuqi do të bëhet në ditën kur miratohet pakuja e ndryshimeve kushtetuese, të cilat e heqin ICO-n nga korniza e kushtetutës, në rast se ISG-ja merr vendim që ta përfundoi mandatin e ICR-s. Tekson posierash gazeta, e cila thot se ndryshimet kushtetuese do të vihen në rend të ditës së kuvendit rreth së premte së javës tjetër, pra më 7 shtator.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku, emisionin e vazhdojmë me materiale të tjera.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë përsëritur sërish thirrjet për Serbinë që të normalizojë marrëdhëniet me Kosovën dhe të zbatojë marrëveshjet e arritura në dialog si kusht për të avancuar drejt BE-s. Ndërkaq, zyrtarët e Serbisë kanë shprehur gatishmërinë e tyre për marrëveshje historike me shqiptarët, ashtu si edhe për të hyrë në bisedime politike me Kosovën. Për më shumë hollësi rreth këtyre zhvillimeve nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Komisioneri për zgjerimin e Bashkimit Evropian Stefan Fille ka thënë në Bruksel se rruga drejt nisjes së negociatave për antarësimin e Serbisë në BE çon vetëm përmes normalizimit të raporteve me Kosovën dhe zbatimin e marrëveshjeve që janë arritur deri më tani në dialogun në mes të Prishtinës dhe Beogradit të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Fille ka bërë këto komente pasi takimit që ka patur me zëvendës kryeministre në Serbisë që është edhe ministre për integrime evropiane, Suzana Grubješić. Fille ka thënë se Bashkimi Evropian është i përkushtuar që të ndihmojë të gjitha vendet e rajonit të Ballkanit përfshirë edhe Serbinë në procesin e integrimeve evropiane. Ai ka thënë se komisioni pritet që në tetor të jepë mendimin e tij se ai ka përmbushur Serbia kriteret dhe prioritetet e caktuara vitin e shkuar kur Serbisi është sugjeruar dhënia e statusit kandidatit. Zëvendës kryeministra e qeverisë së Serbisë ka shprehur gatishmëri me qeverisë së saj se të zbatojë të gjitha marrëveshjet që janë arritur në mes të Prishtinës dhe Beogradit në dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Ajo ka thënë se kjo qeveri sipas saj është interesuar jo vetëm të vazhdojë, por edhe të përforcojë procesin e integrimeve evropiane. Ajo ka thënë se Serbia është e gatshme për një marrëveshje si ajo historike me shqiptarët, pa të cilën sipas saj nuk është e mundur të ketë një stabilitet dhe paqe afatgjate në rajonin e Ballkanit. Por sa ajo sipas Beogradit duhet të zgjidhet një zgjidhje e cila të ishte në dobi të gjitha palëve. Ajo po ashtu ka theksuar se qeveria e Serbisë dhe presidenti Nikolić janë të gatshëm që të niset një dialog politik në mes të Serbisë dhe si që shprejh shqiptarve të Kosovës. Pa dialogun politik nuk është e mundur të arrihet një zgjidhje e qëndrueshme afatgjate, tha ajo. Javën që vjen në Bruxelles do të qëndroj edhe kryeministri i ri i Serbisë Ivica Dačić, i cili pritet të bisedoj me zyrtarët më të lartë të Bashkimit Evropian. Nga diplomatët e BE-s është paralajmëruar se aty do t'i parashtrohen edhe disa ide që ka Bashkimi Evropian për dialogun në mes Kosovës dhe Serbisë, dialog i cili pritet të ngritet në nivel më të lartë politik. Për Radio Evropa e Lirë, nga Bruxelles, Augustin Palohaj.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kalojmë tani në zhvillimet ndërkombëtare. Republikani Mitt Romney ka pranuar nominimin e partisë për kandidat presidencial, duke argumentuar se përse duhet të zgjidhet presidenti i Shteteve të Bashkuara, Romney ka akuzuar presidentin Obama për zhgënjim dhe ndarje. Ai ka premtuar rikthimin e udhëheqjes amerikane në skenën botërore. Ndjekim në vazhdim kronikën e përgatitur. Mitt Romney ka pranuar zyrtarisht nominimin e Partisë Republikane për të garuar në zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara kundër presidentit aktual Barack Obama. Ai ka pranuar nominimin e partisë në ditën e tretë dhe të fundit të konventës kombëtare të Republikanëve, që është zhvilluar në Tampa të Floridës.
Chairman and delegates, I accept your nomination for President of the United States.
Zoti kryetar dhe delegat pranoi nominimin tuaj për president të Shteteve të Bashkuara. Një gjë të tillë e bëj me përulësi dhe indikuar thellë nga besimi që keni në mua. Është nder i madh, është përgjegjësi e madhe dhe ju kërkoj të bashkoheni me mua për një të ardhme më të mirë, ka thënë Romney. Ai ka thënë se Obama ka dështuar të mbajë premtimin e tij për shpresë dhe ndryshim. Romney e ka cilësuar veten si shpresën më të mirë për të ngritur ekonominë amerikane. Ai është zotuar se do të bëjë të pavarur energjinë e Shteteve të Bashkuara, do të shkurtojë deficitin, do të negociojë marrëveshje të reja tregtare dhe do të krijojë 12 milion vende pune. Sipas tij, premtimet e Obamës 4 vjet më parë i kanë hapur rrugë zhgënjimit dhe ndarjes.
I wish President Obama had succeeded because I want America to succeed.
Do të doja që presidenti Obama të kishte sukses sepse unë dua që Amerika të ketë sukses, por premtimet e ti i kanë hapur rrugë zhgënjimit dhe ndarjes. Kjo nuk është diçka që duhet të pranojmë. Tani është momenti kur ne mund të bëjmë diçka dhe me ndihmën tuaj do të bëjmë diçka, ka thënë Romney. Ish guvernatori Massachusettsit po ashtu ka premtuar kthimin e udhëheqës amerikane në skenën botërore, duke u zotuar për qëndrim më të ashpër ndaj Iranit për shkak të programit të tij bërthamor. Ai ka thënë se presidenti Obama është i etur për t'i dhënë presidentit të Rusis Vladimir Putin fleksibilitetin që ai dëshiron pas zgjedhjeve. Nën administratën time, miqtan do të shohin më shumë besnikri, ndërsa zoti Putin do të shoh më pak fleksibilitet dhe më shumë shtylla, ka thënë kandidati republikan duke akuzuar Obamën edhe për dobësimin e aleancës me Izraelin. Romney ka bërë përpjekje të tregoj edhe anën e tij të butë, duke folur për prindërit e tij dhe familjen. Fjalimi i Romneyt për të argumentuar se përse duhet të zgjidhet presidenti i Shteteve të Bashkuara është ndjekur nga 10 miliona teleshikues. Romney dhe Obama kanë qenë shumë pranë njëri tjetrit në sondazhet parazgjedhore, por konventa aktualisht i ka dhënë shtys Romneyt. Zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara do të mbahen më 6 nëntor. Problemet ekonomike pritet të dominojnë fushatën parazgjedhore. Shëbaja po lufton me 8.3% papunësi dhe me rimëkëmbjen më të ngadalt ekonomike në disa dekada.
Kujtojmë parambylljes titujt kryesor. Bashkimi Evropian i kërkon sërish Serbisë të normalizojë marrëdhëniet me Kosovën. Presidenti i Shqipërisë Bujar Nishani vazhdon vizitën në Kosovë. Kombet e Bashkuara kërkojnë më shumë ndihma për Sirin. Dëgjues të nderuar, këtu kemi e përfunduar me takimin ton të mëngjesit. Ne do të jemi sërish bashkë në orën 12. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni dhe faqen ton të internetit evropailir.org. Me ju ishin Mladen Marilovic dhe unë Valona Tela. Bashkë miru dëgjofshim.